Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Jedno smo Inter Libera u Zagrebu i tu će biti predstavljene neke od knjiga koje će zanimati naše slušatelje koje vole slušati sve o svemiru. Doktor Roman Brajša s Observatorija Hvar Geodetskog fakulteta u Zagrebu reći će koje će to biti knjige koje će i naši slušatelji, posjetitelji koje će naši posjetitelji moći i kupiti i vidjeti.
Dakle, najprije zahvaljujem se na pozivu na dolazak u ovu emisiju Andromede Online. Udarni datum bit će 16. studeni, 16.11. kada ćemo imati dvije promocije, odnosno prezentacije knjiga, dva događaja na Interliberu. Prvi događaj počinje u 15 sati, a radi se o prezentaciji knjige Svemirske katastrofe autora Arnolda Hanselmajera, profesora astrofizike iz Graca, a knjigu je na hrvatski jezik prevelo izdavačko poduzeće Školska knjiga, pa će i ta promocija, gdje će gostovati i sam autor Arnold Hanselmajer, biti na štandu Školske knjige u paviljonu broj 5. Dakle, to je prvi događaj. On će se sastojati od jednog kratkog predstavljanja autora i knjige, a nakon toga će sam autor na engleskom jeziku održati jedno kratku prezentaciju, prikaz knjige i njezinog sadržaja, a u sadržaju knjige radi se zapravo o astronomskom odgovoru na ovu vrlo aktualnu temu, o apokaliptičnim predviđanjima za 2012. godinu, o navodnom kraju majanskog kalendara i sličnim raspravama koje se pojavile u prilično senzacionalističkom tonu u javnosti, a ovo je astronomski odgovor informacije.
Doktore Brajša, oprostite što vas prekidam, budući da znam da ste vi prevoditelj te knjige, mene silno zanima, a vjerojatno će zanimati posjetitelje portala, ti odgovori strogo su znanstveni, naravno, kako bi drugačije mogli biti, i samo kratko, što nam kažu?
Dakle, radi se s jedne strane o pregledu onih astronomske katastrofa u povijesti zemljine povijesti, o stabilnosti sunčeva sustava, o sustavu sunce zemlje i njegovom razvoju tijekom astronomske povijesti. A onda dolazi jedan dio u knjizi koji se bavi raznim idejama o smaku svijeta, koje su uglavnom potpuno ili djelomično neutemeljene znanstveno, ili imaju samo nekakvu najopćenitiju i neodređenu i prilično blagorečeno čudnu pozadinu, a onda isto tako povijest kalendara i vezano s tim ciklusi kalendara, gdje vam neću sve otkriti o čemu se radi, jer treba doći na promociju, čuti o knjizi, kupiti knjigu i onda doznati sve detalje. Nakon toga se prelazi na utjecaj sunca na zemlju i sunčevog sustava u smislu udara planetoida i kometa, i na kraju kakve su zapravo astronomski položaj planeta u ovoj godini, da li ima tu nečeg posebnog ili nema. I sve je to prikazano u toj knjizi i izračunati su položaj planeta i isto tako prolazi kroz čvorove, vidljivost planeta, mjeseca i svega ostalog, iz čega se onda zapravo konačno može zaključiti da ova godina u astronomskom smislu nije ni po čemu posebna u odnosu na druge godine, a o majanskom kalendaru sad nećemo ulaziti u detalje, to sve se može naći u samoj knjizi.
Dobro, u emisiji Andromeda mi smo već govorili o majanskom kalendaru i Korado Korlević je objašnjavao neke stvari koje su znanstvenici objasnili, vjerojatno je slično tako i u toj knjizi. A što će još biti predstavljeno na Interliberu? Koje još knjige?
Nakon toga u 19.30 imamo drugu promociju. Radi se o tematskoj promociji triju knjiga sa zajedničkim naslovom o astrofizici i teologiji stvaranja, gdje će biti prikazane tri knjige autora Arnolda Benca i u jednoj knjizi njegovog suradnika Samuela Follenweidera, o kojima smo mi već prije i govorili u našim emisijama Andromeda. Tu se radi o knjigama Budućnost svemira, Bacali Bog kockice i Darovani svemir, astrofizika i stvaranje. I koncept te promocije je sličan ovom prethodnom. Dakle, najprije ćemo ukratko prikazati vrlo sažeto knjige i autora predstaviti, koje će također, oba autora će biti prisutna, dakle i profesor Hanselmeier i profesor Benz na svojim promocijama. Nakon toga će autori, u ovom slučaju profesor Benz, prikazati kratko svoju knjigu i na kraju će biti jedna kratka diskusija sa pitanjima i odgovorima, a ljudi koji kupe knjige mogu dobiti također i potpisane primjerke od autora u oba slučaja, i u prvom i u drugom slučaju.
Ovdje je izdavač, ako se ne varam, Kršćanska sadašnjost.
Tako je, ovaj drugi, možda još samo da napomenem, ovaj drugi događaj u 19.30 biti će također u paviljonu 5 u glavnom štandu, odnosno prostoru predviđenom za promocije knjiga.
Emisija o svemiru. Doktor Roman Brajša radi na observatoriju Hvar i zapravo Geodetskog fakulteta i može nam onda nešto više reći o 40 godina ove institucije. Zaista lijepa brojka koja je proslavljena. Naravno, proslavljena je ta 40. obljetnica upravo ove godine.
Da, naime, 1972. prije 40 godina osnovan je i sa svojim djelovanjem započeo je profesionalni astronomski astrofizički observatorij, observatorij Hvar. Taj je početak zapravo bio rezultat suradnje između Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Astronomskog instituta tadašnje Čehoslovačke akademije znanosti, a isto tako pod pokroviteljstvom, odnosno u suradnji sa odgovarajućim ministarstvima, ili kako su se u to doba zvali, tadašnjih država, znači Čehoslovačke i Jugoslavije, koje su zapravo odlučile zajedno pristupiti izradi jednog astronomskog astrofizičkog observatorija. I ono što je zanimljivo, da je bilo nekoliko lokacija u igri i u tadašnjoj Jugoslaviji, mislim u Hercegovini, u Crnoj Gori, ali isto tako i u susjednim zemljama, mislim da se Sicilija spominjala, otok, talijanski otok Sicilija, ali na kraju je zbog izuzetnih astroklimatskih uvjeta prevladao observatorij Hvar. Dakle, mjesto Hvar za izgradnju observatorija. I tako je onda i 1972. započeo s radom naš Hvarski observatorij.
On se nalazi visoko gore na brdu iznad grada Hvara, međutim danas je svjetlosno onečišćenje takvo da baš promatrati zvijezde od tamo, recimo, nije jednostavno, ali tehnologija danas to radi na sasvim drugačiji način.
Da, problem svjetlosnog onečišćenja je doista jedan aktualni problem kako za astronome amatere, tako i za profesionalnu astronomiju, a isto tako i za sve ljubitelje koji jednostavno žele uživati u ljepotama noćnog neba. Međutim, treba naglasiti da na observatoriju Hvar postoje dva smjera istraživanja, dvije vrste teleskopa, da tako kažemo, su teleskopi za sunce i teleskopi za zvijezde, i ovaj solarni sunčev dio zapravo na njega ne utiče svjetlosno onečišćenje, dok je kod stelarnog tijela postoji taj problem, ali ovaj svi na sve moguće načine se nastoji minimizirati.
Doktore Breša, budući da vi se bavite atmosferama zvijezda, možete li to raditi sa Hvarskog observatorija?
Dakle, možda ukratko najprije općenito koje su teme koje se rade. Znači, kod Sunca imamo proučavanje po atmosfere Sunca. Danas se to radi sa suvremenim CCD kamerama kojima su opremljeni i poboljšani originalni teleskopi, pa se može na taj način snimati površina i atmosfera Sunca. S druge strane, drugi smjer istraživanja je fizika zvijezda, astrofizika zvijezda, i tu imamo 65-centimetarski teleskop za fotometriju, znači mjerenje promjena sjaja, prije svega promjenjivih zvijezda, a isto tako i jedan metarski austrijsko-hrvatski teleskop namijenjen za mjerenje sjaja zvijezda pomoću CCD kamera, koji je u stvari relativno, zapravo vrlo uspješno radi i aktivan je, i na primjer jedna od kao što je prvi teleskop ima fotometriju promjenjivih zvijezda, tako ovaj drugi teleskop može u svoje vidno polje staviti neke skupove zvijezde i onda tijekom cijele noći mjeriti njihov sjaj i onda vidjeti da li tu postoje promjene sjaja pojedinih zvijezda ili ne.
A što se to saznaje iz promjene sjaja neke zvijezde?
Dakle, kod promjena sjaja zvijezda može se raditi o različitim uzrocima. Mogu same zvijezde pulsirati, dakle to znači da se mijenja njihova veličina, njihov volumen, radijus, polomjer, temperatura, a onda posljedično i sjaj. S druge strane, te polarizacije su posljedica nestabilnosti u ravnoteži same zvijezde. S druge strane, postoje druge vrste promjenjive zvijezde, a to su pomrčinske promjenjive zvijezde, kod kojih dvije zvijezde obilaze jedna oko druge, pa kao kod pomrčine Sunca, gdje nam Mjesec zaklanja Sunce, pa onda imamo znatno smanjenje sunčevog sjaja tijekom dana za vrijeme pomrčine, se ovdje periodički dešava zapravo pomrčina jedne zvijezde drugom. Ali ono što je interesantno, da se u novije vrijeme sve boljim i boljim tehnikama može proučavati još jedna vrsta zapravo promjena sjaja zvijezda, vrlo malih amplituda, vrlo malih iznosa, a koje su uzrokovane s jedne strane prolaskom pijega na zvijezdama koje su slične Suncu. Znači, postoje velik broj zvijezda koje su slične Suncu, imaju aktivnost kao Sunce i onda imaju pijege na svojoj površini. Kad u ovom slučaju pijege te zvijezde prolaze preko njihovo, može se opažati promjena sjaja. S druge strane, jedna od metoda otkrivanja ekstrasolarnih planeta je upravo u malim promjenama sjaja, zbog toga što ti planeti mogu prolaziti ispred i onda zaklanjati njihov sjaj, smanjiti njihov sjaj.
40. obljetnica Hvarskog observatorija obilježena je sa dva znanstvena skupa. Jedan je bio u srpnju, a drugi u rujnu. Doktore Brajša.
Da, to su upravo dva kongresa, odnosno simpozija ili kolokvija u okviru serije Hvarskih astrofizičkih kolokvija. I ovaj prvi je bio posvećen jednom od ovih dviju tema o kojima smo prije govorili, dakle fizici zvijezda, a drugi je bio posvećen fizici Sunca. Oba su bila jako dobro posjećena i imali smo na početku kratki prikaze povijesti observatorija i povijesti istraživanja, tako da se mogao steći jedan dojam i o tome kakav je kontinuitet tog rada, da bi se na kraju iz aktualnih istraživanja moglo u oba slučaja, to jest kod obje teme, vidjeti razgranata međunarodna suradnja na tim, znači iz fizike Sunca, iz fizike zvijezda, a s druge strane isto tako i komplementarnost opažanja Hvarskog observatorija kod Sunca i kod zvijezda u odnosu na druge observatorije, druge valne duljine i pogotovo u današnje vrijeme s jedne strane radioteleskope, a s druge koji su svi smješteni na zemljenoj površini, a s druge strane na satelite, odnosno i kod zvijezda, a napose kod Sunca imamo velik broj satelita, međuplanetarnih sondi, koje pa onda tu na neki način komplementarno može se uspoređivati i nadopunjavati znanje o tim objektima.
Emisija o svemiru.
Doktore Breša, ne proučava se na Hvarskom observatoriju samo Sunce.
Dakle, osim ovih dviju astrofizičkih ili astronomskih tema, dakle fizika Sunca i fizika zvijezda, na observatoriju Hvar također vrše se istraživanja iz geofizike, napose s naglaskom na proučavanje potresa, i isto tako iz geodezije, uključivši različite područja koja pokriva geodezija. To je važno istaknuti, da se dakle radi o jednom interdisciplinarnom i observatoriju i instituciji koja dakle pokriva različita područja znanosti koje se danas naravno isprepliću.
A vaše područje jesu zvijezde, odnosno Sunce. Možemo li reći što mi danas znamo o našoj zvijezdi Suncu?
Pa mislili smo da znamo mnogo više nego što je ispalo da znademo. A radi se o tome da recimo Sunčev ciklus koji sada ide prema svom maksimumu i koji je u svom 24. ciklusu od kad se u jednom sistemu računanja, ali to je samo relativan broj koji nema zapravo nekako veliko dublje značenje, da je zapravo ponovno nas iznenađuje. Recimo, ja ću vam dati samo jedan primjer. A radi se o tome da nakon drugog, dakle da se ciklus je otkriven pre otprilike 150 godina, radi se o 11 godišnjem ciklusu pojavljivanja, znači broja i veličine sunčevih pjega. I već tada se naslučivalo da postoji i veza sa drugim pojavama, na primjer nekim geomagnetskim olujama i slično, jer to je i sredina 19. stoljeća kada su se počeli sustavno organizirati i uspostavljati prvi geofizički observatori sa redovitim mjerenjima, na primjer magnetskog polja i drugih geofizičkih parametara ili pojava. A ono što je važno, da recimo nakon drugog svjetskog rata se dakle taj spektar proučavanja sunčeve aktivnosti znatno širi, jer se omogućavaju i bila su omogućena i radioastronomska mjerenja koja se sustavno provode od kraja 40. godina, a onda nakon toga isto tako i mjerenja u ovim na valnim duljinama koja ne prolaze kroz zemljinu atmosferu, koja su moguća pomoću satelita od 60., 70., 80. godina, isto tako i ukupno sunčevo zračenje. I onda u jednom razdoblju od recimo prije 10 godina se je smatralo da su neki od tih različitih pokazatelja tako dobro međusobno povezani, znanstveno bismo rekli korelirani, da je gotovo nepotrebno više uopće i skoro nepotrebno opažati sunce. Dakle, da mjereći jedno od tih parametara, recimo ukupni tok sunčevog radio zračenja na valnoj duljini od 10,7 cm je se pokazao tako dobro povezan, koreliran i dakle da je kako se to kaže sinkroniziran sa brojem sunčevih pjega, odnosno sa relativnim Wolfovim brojem, da je izgledalo kao da nema odstupanja. Međutim, upravo zadnjih recimo 10 godina pokazuje značajno odstupanje i završetak prošlog sunčevog ciklusa, sunčev minimum aktivnosti 2008. godine i isto tako sada uzlazna faza ovog novog ciklusa pokazuju da tu dolazi do značajnih odstupanja. Recimo ovih tjedana, odnosno mjeseci, smo svjedoci jedne zanimljive pojave, a to je da klasični Wolfov broj, odnosno broj, relativni broj sunčevih pjega stagnira i je relativno nizak, čak niži od nekih ekstremnih vrijednosti prošle godine, dok s druge strane ovi neki drugi pokazatelji kao što su ukupno sunčevo zračenje, takozvani total solar irradiance, ultraljubičasti dio sunčevog spektra i zračenja i isto tako ovaj radio dio zapravo rastu i dalje, ne? Tako da je, dakle, to je jedna nova zagonetka koju treba u svakom slučaju odgonetnuti, razjasniti i vidjeti o čemu se točno radi.
Da, obično se govorilo da kad sunce miruje, a u svom maksimumu, odnosno kada ima relativno malo pjega, to isto ima neke reperkusije na zemlju i čak i na klimu, kažu.
Dakle, kratkoročno uzevši, treba uzeti u obzir kako znanstvenici kažu, vrijeme odziva, znači koje je zapravo vrijeme koje je potrebno da se neki astronomski događaj reflektira, odrazi, odnosno da ima svoju svoj utjecaj, svoju posljedicu zapravo recimo u zemljenoj klimi ili u kratkoročnim promjenama vremena, meteorološkog vremena i slično. U tom smislu još uvijek postoje dubioze, naročito kod 10-godišnjeg ciklusa. Međutim, na dulje vremenskoj skali od stoljeća i tisućljeća čini se da su ustanovljene vrlo zanimljive porudarnosti, odnosno korelacije koje nisu slučajne, a tu se radi o, dakle, o tome da sunčeva aktivnost može modelirati ili da je jedan od faktora koji itekako utječe na klimu na Zemlji. Pa i onda smjenjivanje ovih ledenih doba na skali stoljeća i tisućljeća i duljim skalama bi imale veze sa dugoročnim promjenama sunčeve aktivnosti.
Kao znanstvenik koji zapravo proučava sunce, što vas je u biti u ovim godinama kada to radite i u svu tehnologiju i satelite koje sada imamo i one stereo satelite i tako dalje, vjerojatno dobivate sve te informacije, što vas je najviše zapanjilo?
Pa gledajte, to je zapravo teško pitanje na koje nije lako odgovoriti, ali jedan odgovor bi mogao biti, zamislite jednog vanzemaljca ili neko inteligentno biće koje dolazi i prvi put u svom životu i u svom uopće, u svojoj memoriji, u svojoj percepciji svijeta vidi šumu. I sad iz daljine on vidi šumu. Ne? I sad kad dolazi bliže ili teleskopski teleskopom i sve boljim teleskopom sa iste udaljenosti počinje proučavati tu šumu, onda razlučuje pojedina drveća. Nakon toga ide još dalje, pa onda vidi grane, pa nakon toga vidi lišće, pa pojedine listove, onda vidi da postoje različite vrste drveća. Neki imaju, dakle, ono što mi kažemo, bjelogorica i crnogorica, pa onda ako gleda u vremenu vidi da nekom drveću lišće pada, nekom ne pada. Onda može s jedne strane ići u ovakvu statističku analizu, pa gledati kad pada lišće, da li to ima veze s godišnjim dobama ili ne, s godišnjim dobama na tom planetu, u ovom slučaju Zemlji, a s druge strane može ići u jako detaljnu analizu pojedinog lista, pa može bilo da dođe do lista, pa ga otrgne, pa stavi pod mikroskop, bilo da ga se boljim i boljim teleskopom u različitim isto tako dijelovima spektra proučava, pa će onda vidjeti strukturu lista, pa će vidjeti da taj list ima u sebi, da nije samo jednoličan, nego da je ima još finiju strukturu, pa će se zapitati odakle dolazi, zašto je list zelen, pa će doći do fotosinteze i tako dalje.
Da li ste vi, proučavajući sunce, već došli u tu fazu do lista, što bi se
rekli? To je upravo je to, o tome se upravo i radi, to je u toj analogiji i kod proučavanja sunca. Dakle, s jedne strane je statistički pristup gdje se na dugoj vremenskoj skali želi proučiti što je moguće više informacija kako se neki parametri, neki indeksi mijenjaju tijekom vremena.
Da li mi imamo samo 150 godina tu skalu ili ona i dulja?
Pa u nekim aspektima je moguće to proširiti čak i do na tisuće godina. Naime, pokazalo se slično kao što i u onoj metodi radioaktivnog datiranja, odnosno datiranja nekih umjetničkih predmeta ili nekih, čak i u forenzici ili u ovim, kak se zove, arheološkim istraživanjima, kada se nastoji ovim radioaktivnim metodama pomoću izotopa ustanoviti starog nekog predmeta, postoji zapravo i ovdje analogno tome baždarenje. Znači, u razdoblju kada se može proučavati dva paralelna skupa podataka. S jedne strane stvarni indeks sunčeve aktivnosti koji se mjeri tih, dakle, 150 ili čak i par stotina godina pomoću nekih indirektnih zabilježaka koje su još uvijek direktna mjerenja. Znači, ljudi od Galileja crtaju sunčeve pjege i ti su crteži se danas analiziraju. Dakle, tih skoro 400 godina je dosta dobro pokriveno. I u tom razdoblju se onda gledaju, recimo, zastupljenost ovih radioaktivnih izotopa u uzorcima leda, na primjer na Grenlandu, to je jedan primjer, radi se o izotopima ugljika i berilija, na primjer, kao dva primjera. I onda kad se ustanovi kakva je veza između ta dva niza podataka, ta dva niza brojeva, onda se može reći, sad idemo okrenuti argument, sad mi ne znamo što je bilo prije 1609. prije Galileja i teleskopa, ali možemo po ovim uzorcima leda na Grenlandu ići sve dublje i dublje u prošlost, pa kad smo ustanovili ovu prethodnu povezanost, onda zaključiti šta je bilo dublje i dublje. Jer recimo, ja sam sad uključen u jedno istraživanje koje obuhvaća zadnjih 10.000 godina, a uglavnom se radi o radioaktivnom ugljiku i radioaktivnom beriliju, odnosno njihovim izotopima, i onda njihovim koncentracijama u uzorcima koji sežu, za koje se zna da zbog taloženja sežu do 10.000 godina u prošlost, i ono se iz toga može rekonstruirati sunčeva aktivnost u zadnjih 10.000 godina. Što idemo dublje u prošlost, to je preciznost manja.
A da li možemo već reći da ovo sad što se događa da je neobično u odnosu na ono što je bilo u prošlosti?
U smislu sunčeve aktivnosti je odgovor na to pitanje da u odnosu na nekoliko posljednjih ciklusa, pogotovo većinu 20. stoljeća, je odgovor da je, dakle, i završetak proteklog ciklusa, minimum, i početak novog ciklusa donekle neobičan, u smislu da je aktivnost manja nego što je to bilo u prosjeku. Međutim, vrlo je usporediva sa događajima, odnosno sa fenomenima i pojavama sunčeve aktivnosti početkom 20. stoljeća, dakle prije otprilike 100 godina, i isto tako u prvoj trećini 19. stoljeća. I tu već vidimo da postoji taj stoljetni period, dakle oko 100 godina, kada dolazi razdoblje da je jedan ili nekoliko sunčevih ciklusa, 2, 3, da su slabijeg intenziteta, i da onda ona kako se usrednjena krivulja, kako se to kaže, znači kad idemo na još veće usrednjavanje, gdje onda jedna točka može biti cijeli sunčev ciklus ili nekoliko godina, a ne dan, mjesec, ili nekoliko mjeseci, da onda imamo takve minimume u toj izglađene krivulji, koji su, dakle, jedan od perioda je oko 100 godina.
A kakve su tada bile posljedice na Zemlju takvog zapravo ponašanja Sunca, recimo?
Pa jedan od početak 20. i početak 19. stoljeća je još uvijek na granici onog što bi se moglo reći dokazano i provjereno u smislu utjecaja na klimu. Tu se ne bismo još, to ne znači da ne postoji povezanost, ali nije još sa sigurnošću utvrđena. Ali poznato je da dublje u prošlost, ali još uvijek u pisanoj povijesti, u 17. stoljeću smo imali Maunder of Minimum od 1645. do početka 18. stoljeća 1715. ali koji je obuhvaćao jedno dulje razdoblje smanjene sunčeve aktivnosti i isto tako s njim povezanog vrlo vjerojatno malog ledenog doba u srednjoj Europi, koje se protezalo i čak kroz nekoliko stoljeća, recimo 1400. se smatra do 1800. godine. Dakle, u nekoliko stoljeća je bila relativno hladnija, ali treba pritom biti vrlo oprezan i ne govoriti isključivo o globalnom zatopljenju ili globalnom zahladnjenju, nego o globalnim promjenama klime. Jer pitali ste me i za moja osobna iskustva sa nekima od tih spoznaja ili istraživanja ili novim informacijama. Ja sam isto bio fasciniran tom pričom kad sam je prvi puta u životu čuo. Međutim, kad sam se malo više udubio u literaturu i u kolege koji se s tim još više bave i dugotrajnije, onda se pokazalo da je, recimo, tijekom tog malog ledenog doba u srednjoj Europi, koje je prilično dobro dokumentirano meteorološki, da je istovremeno na drugim dijelovima planeta, našeg planeta Zemlje, bilo toplije nego inače. Dakle, ne može se govoriti o globalnom fenomenu u smislu da je cijeli planet topli ili hladniji, nego je to vrlo kompliciran i kompleksan mehanizam koji može dovesti do promjena klime, koje su onda na nekom kontinentu ili na nekom području idu prema hladnijem, a na nekom drugom području idu prema toplijem. I što je još važnije, mogu ići prema sušnom ili kišnom razdoblju, što je naročito u proteklim stoljećima bilo izuzetno važno zbog poljoprivrede.
I za sam kraj, da li znanstvenici predviđaju koliko će dugo živjeti naše sunce i biti u ovakvom stanju da nam daje život, kad se počinje mijenjati?
Dakle, sunce je sada negdje na nekakvih polovici svog ukupnog života, ili možda čak pri kraju, odnosno još da nije doseglo samo polovicu svog života. Ono što treba naglasiti je da je Sunce zvijezda druge ili treće, vrlo vjerojatno treće generacije, a cijeli svemir je staro oko 13 do 15 milijardi godina, a Sunce je staro trećinu tog vremena, dakle oko 5 milijardi godina, a njegova budućnost se procjenjuje na još 5 do 7 milijardi godina. pri čemu će se desiti sve one promjene koje se dešavaju zbog toga što zvijezda dolazi u probleme zbog nedostatka izvora energije u svom središtu.
Hvala vam lijepa. Evo, baš danas, kad ova emisija je postavljena na portal znano.st, imamo i pomrčinu sunca. Ante Radonić.
Pomrčina sunca je u utorak 13. studenog. Radi se zapravo o totalnoj ili potpunoj pomrčini sunca, koja će se moći vidjeti iz Australije, s Novog Zelanda, s Južnog Pacifika, s južnog dijela Južne Amerike. Tamo će se vidjeti dobrim dijelom kao djelomična pomrčina sunca. A zona totaliteta će prolaziti od Australije pa preko Južnog Pacifika. Dakle, kad je riječ o ovoj pomrčini sunca, ona se naravno uopće neće moći vidjeti iz naših krajeva, ali evo, baš smo čuli da su naši poznati snimatelji astrofotografije, Dago Oršić i Boris Štromar, upravo otputovali u Australiju prije tjedan dana. Upravo nadamo se da će oni uspjeti napraviti, i želimo im sreću, da naprave lijepe snimke ove pomrčine sunca, dakle 13. studenog.
Emisija o svemiru. Ali ubrzo nakon ove pomrčine sunca na južnoj poluci bit će vidljiva i pomrčina mjeseca.
E, dva tjedna kasnije, dakle u srijedu 28. studenog, zbit će se djelomična pomrčina mjeseca sa zemnom polusjenom. E, to što je to djelomična pomrčina mjeseca sa zemnom polusjenom, a ne sa sjenom, to pokazuje da zapravo nije to nikakva zapravo pomrčina, jer kad imate pomrčinu sa zemljinom polusjenom, onda jednostavno golim okom mi ne primjećujemo ništa. Znači, to se tek instrumentima može zabilježiti, neka mala promjena. Znači, kad je pomrčina sa zemljinom polusjenom, vi zapravo nemate što vidjeti, to je jedna potpuno neatraktivna pomrčina, nemate praktično zaista ništa vidjeti, pa možemo samo konstatirati da će 28. studenog biti, znači, takva jedna djelomična pomrčina mjeseca sa zemljinom polusjenom, i ona će prvenstveno biti vidljiva. Mislim, ona će se prvenstveno vidjeti, neće baš biti vidljiva, ona će prvenstveno biti za središnju Afriku, Aziju, Australiju i Novi Zeland, Pacifik i Sjevernu Ameriku, tako da i da je prava pomrčina, ona ne bi bila u baš povoljnom položaju za naše krajeve.
Ali kad smo već kod mjeseca, pitala bih Antu Radonića nešto o ovom krateru na mjesecu u Mare Serenitas. Kažu da je to najbolje očuvan krater do sada.
Da, to je upravo krater kojeg je lijepo snimila američka sonda koja je lansirana prije 3 godine, koja još uvijek radi. To je Mars Reconnaissance Orbiter, koji još uvijek kruži oko mjeseca i krasno snima. I naravno, on snima mjesec na do sad najdetaljniji način. Vidjeli smo da je snimio sve ono što su astronauti ostavili na mjesecu, sve što je ostalo na mjesecu, sve automatske sonde koje su dospjele na mjesec, koje su se meko spustile, sve to sad snimljeno i dokumentirano pomoću ovih snimki. Ali ova snimka kratera nas je posebno zanimala, posebno nas je iznenadila. Radi se dakle o onoj ravnici na mjesecu koja se zove More plodnosti, i tu je dakle taj krater snimljen, krater Line. Taj krater Line je širok oko 2200 metara i kažu da je star oko 10 milijuna godina. Znači, to je jedan relativno mladi krater, 10 milijuna godina, to znači da je zaista krater mlad, ali on je tako divno očuvan kao da je jučer nastao, ne vidi se nikakva erozija, naravno na zemlji odmah atmosfera, vjetar, sve to vrlo brzo napravi, erodira krater brzo, međutim ovaj na mjesecu je tako divno očuvan da jednostavno to je krasna slika, da oni zapravo pomoću tog kratera mogu jednostavno ispitivati neke detalje kod nastanka kratera. Dakle, kad imate jedan krater, ovakav krater, koji je tako lijepo očuvan, kao da je jučer, onda možete izučavati neke detalje koji vam govore kako je krater formiran točno, što se događalo pri formiranju kratera, kako je on evoluirao. Znači, jedan krasan primjer kratera za proučavanje, kako zapravo ne možete tako lako naći. Pravo je čudo da jednostavno nije bilo nekih velikih impakata na tom krateru i zato je on tako lijepo očuvan kroz eto tih 10 milijuna godina. Znači, tako krater valjda još nisu našli na nekom drugom nebeskom tijelu, zato je ovo jedan pravi primjer, mogli bi reći edukativni primjer, da znanstvenici uče kako točno se formira krater, kakva je ta evolucija kratera u samom njegovom nastajanju. Evo, zato je ova slika ovog kratera koji je tako lijepo očuvan vrlo važna slika.